عيسو حسبك كل ميانا كمدع عيسو إرادة ديسا إيا ربطان كيسا
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Alhamisi tarehe 22 Disemba mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa RFA inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, wachambuzi wa siasa wanasema Rwanda na DRC kuendelea kutupia na maneno, huenda hali hiyo ikasababisha mzozo wa mashariki mwa DRC kuwa mbaya zaidi.
Kama hali hii ya kutupiana maneno itaendelea, nadhani kupata suluhu itakuwa bado ni kazi kubwa, pamoja na kwamba tumeona juhudi za hapa na pale zikiendelea.
Katika taarifa nyingine, wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab wameshambulia gari la polisi mashariki mwa Kenya na kuwaua maafisa wawili na raia mmoja, kulingana na taarifa za polisi za kundi hilo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Baraza la Senate Marekani limepiga kura 93-2 kumthibitisha mwanadiplomasia mkongwe Lynn M. Tracy kama balozi mpya wa Russia. Baadhi waliona kama ishara ya nia ya dhati ya Marekani kwa Ukraine iliyokumbwa na vita wakati ikikabiliana na uvamizi wa rais wa Russia Vladimir Putin. Kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate Chuck Schumer alifungua kikao cha baraza hilo kwa kusema kwamba hatua ya Jumatano kupitisha msaada mpya wa kijeshi wa dola bilioni 45 kwa Ukraine na uthibitisho wa balozi mpya wa Marekani nchini Russia kupeleka ujumbe mzito kwamba wa Marekani wanasimama bila shaka na watu wa Ukraine. Tracy, mwanadiplomasia wa huduma za mambo ya nje, ambaye hapo awali aliwahi kuwa balozi nchini Armenia, atapewa jukumu la kufanya kazi na Putin, Schumer alisema. Kura mbili pekee dhidi ya Tracy zilitoka kwa Senator Mike Lee wa Utah na Rand Paul wa Kentucky, ambao wote wamekuwa na wasiwasi na utawala namna unavyounga mkono Ukraine. Russia imesema leo hakuna dalili za utayari kwamba amani kutoka katika ziara ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Washington. Rais wa Marekani Joe Biden alimkaribisha Zelensky kwa mazungumzo huko White House, na baadaye kiongozi huyo wa Ukraine alihutubia kikao cha pamoja cha bunge la Marekani, ambapo alisema Ukraine kamwe haitasalimu amri katika vita vyake dhidi ya uvamizi ambao Russia ilivianzisha miezi 10 iliyopita. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amewaambia waandishi wa habari kwamba ziara ya Zelensky inaonyesha Marekani inapigana vita hivyo dhidi ya Russia, lakini si moja kwa moja. Marekani imetoa msaada mkubwa wa kijeshi na kibinadamu kwa Ukraine, na Jumatano ilitangaza msaada mpya unaojumuisha makombora ya ulinzi wa anga ya Patriot. Zelensky amesema mfumo wa hali ya juu zaidi utasaidia Ukraine kukabiliana na mashambulizi ya makombora ya Russia ambayo yameikumba miji kadhaa nchini kwake pamoja na miundombinu muhimu. Peskov amesema makombora ya Patriot hayatasaidia kutatua mzozo huo wala kuizuia Russia kufikia malengo yake. Marekani inachunguza hatua za ziada zitakazowekwa kwa kundi la Taliban la Afghanistan ili kuwatenga zaidi kwa uamuzi wao mbaya wa kusitisha elimu ya wasichana, kulingana na mwanadiplomasia mwandamizi wa Marekani. Karen Decker, mkuu wa ujumbe wa kidiplomasia wa Marekani katika nchi hiyo ya kusini mwa Asia, alitoa onyo hilo Jumatano jioni, siku moja baada ya watawala wa Kiislamu kusitisha fursa kwa wanafunzi katika vyuo vikuu vyote vya umma na binafsi nchini Afghanistan hadi pale itakapotangazwa tena. Uongozi wangu huko Washington unaangalia hatua mbalimbali zinazochukuliwa na Taliban na namna wanavyofuata njia isiyo sahihi, Deka aliwaambia waandishi wa habari katika mazungumzo ya video kutoka ofisi yake huko Doha, Qatar. Katika taifa dogo la Ghuba huko Qatar ndiko ambako Washington na miji mingine ya magharibi imeweka ofisi zao za kibalozi tangu Agosti mwaka 2021 wakati Taliban ilipoichukua Afghanistan, wakati wanajeshi wa kimataifa wanaongozwa na Marekani walipoondoka nchini humo baada ya takriban miaka 20 ya vita. Wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab la Somalia wameshambulia gari la polisi mashariki mwa Kenya na kuua maafisa wawili na raia mmoja, polisi na kundi lililojihami limesema. Id Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Lori hilo lilikuwa likisafiri kutoka kambi ya Hailey Lapsit kuelekea mji wa Garissa, karibu kilomita 120 kutoka mpaka wa Somalia, wakati lilipokanyaga kilipuzi, polisi walisema katika taarifa ya Jumatano. Wanamgambo walirusha guruneti la kufyatua roketi kwenye gari hilo na kuanzisha mapigano makali ambayo yalisababisha vifo, polisi walisema. Redio Andalusia Al-Shabaab ilisema mashambulizi hayo ya bunduki yalisababisha vifo vya askari wawili wa usalama wa Kenya na kujeruhi wengine kadhaa. Kundi hilo liliua watu 166 katika chuo kikuu cha Garissa mwaka 2015 na 67 katika maduka makubwa jijini Nairobi mwaka 2013, lakini ukali wa mashambulizi ya Al-Shabaab nchini Kenya umepungua katika miaka ya hivi karibuni. Kundi hilo mshirika wa Al-Qaeda linaendelea kufanya mashambulizi kuvuka mpaka kama sehemu ya kampeni yake ya kuishinikiza Kenya kuondoka katika majeshi yake Somalia, ambayo ni sehemu ya kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa ATMIS. Al-Shabaab imekuwa chini ya shinikizo nchini Somalia tangu Agosti, wakati Rais Hassan Sheikh Mahmud alipoanza mashambulizi dhidi yao akiungwa mkono na Marekani, ATMIS na wanamgambo wa shirika wa eneo hilo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Hospitali moja mjini Shanghai nchini China imewaambia wafanyakazi wake kujiandaa kwa mapambano ya kusikitisha ya COVID-19, kwani inatarajia nusu ya watu milioni 25 wa jiji hilo wataambukizwa mwishoni mwa wiki ijayo, huku virusi hivyo vikisambaa kote China kwa kiasi kikubwa bila kudhibitiwa. Baada ya maandamano makubwa dhidi ya hatua kali za kusitisha ugonjwa huo, utawala wa China mwezi huu ulianza utekelezaji wake wa zero COVID, ambao ulichukua idadi kubwa ya fedha na kisaikolojia kwa watu wake bilioni 1.4. Idadi rasmi ya vifo vya China tangu janga hilo lilipoanza miaka mitatu iliyopita ni 5241, sehemu ya kile ambacho nchi nyingine nyingi zilikabiliana nacho, lakini sasa inaonekana kuongezeka kwa kasi. China haikuripoti vifo vipya vya COVID kwa siku mbili mfululizo hadi Jumatano, hata wakati ambapo wafanyakazi wanaohusika na mazishi wanaposema mahitaji ya huduma zao yameongezeka sana katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Wizara ya Ulinzi ya Ufilipino leo Alhamis iliamuru jeshi kuimarisha uwepo wake katika South China Sea baada ya kufuatilia harakati za Wachina katika maji yanayozozaniwa karibu na eneo la kimkakati kwenye kisiwa kinachoshikiliwa na Ufilipino. Wizara haikufafanua ni harakati zipi zilikuwepo, na taarifa yake inafuatia ripoti ya wiki hii ya ujenzi wa China kwenye viunga vinne visivyokaliwa na watu katika visiwa vya Spratly vinavyozozaniwa, taarifa ambazo Beijing imepuuza kuwa hazina msingi. Uingiaji wowote au kudai sehemu ndani ya eneo pekee la kiuchumi la Ufilipino la kilomita 200 ni tishio kwa usalama wa kisiwa cha Pagasa ambacho ni sehemu ya eneo huru la Ufilipino. Wizara ilisema katika taarifa ikitumia jina la Kifilipino kwa kisiwa cha Thitu. Wanajeshi wa Israel walimuua kwa kumpiga risasi mwanamume mmoja wa Kipalestina hii leo huko Ukingo wa Magharibi, eneo wanalolikalia kimabavu, kwa kile jeshi la Israel lilisema ni mapambano na wanamgambo. Shambulizi hilo lilitokea katika mji wa Nablus ambako wanajeshi wa Israel walikuwa wakiwasindikiza raia wa Israel kwenye kaburi linalogombaniwa. Jeshi la Israel limesema wanamgambo wa Kipalestina walirusha vilipuzi na kuwafyatulia risasi wanajeshi wake ambao walijibu kwa risasi. Maafisa wa afya wa Palestina wamemtaja mtu aliyefariki kuwa ni Ahmed Darahmer, mwanasoka kutoka mji ulio karibu. Shirika la habari la AFP liliripoti kundi la wanamgambo la Hamas limesema alikuwa sehemu ya kitengo cha jeshi lake. Mtu anayedaiwa kuwa mkuu wa mtandao mkubwa wa uhalifu barani Asia na mmoja wa watu ambaye anatafutwa sana duniani amesafirishwa kwenda Australia na kukamatwa kwa tuhuma za ulanguzi wa dawa za kulevya, polisi imesema hii leo. Raia wa Canada na mzaliwa wa China, Tse Chi Lob, mwenye umri wa miaka 59, anashukiwa kuwa kiongozi wa kampuni ya dawa haramu huko Asia inayojulikana kama Samgor, mzalishaji mkubwa wa kimataifa na msambazaji wa dawa za kulevya. Anatarajiwa kufikishwa mahakamani huko Melbourne hii leo kujibu shtaka la kula njama ya kusafirisha biashara ya dawa ya kulevya zinazodhibitiwa baada ya kusafirishwa kutoka Uholanzi. Tse aliyepewa jina la El Chapo barani Asia, ikiwa ni jina la utani la kiongozi wa dawa za kulevya wa Mexico Joaquin Guzman, anakabiliwa na kifungo cha maisha kama akipatikana na hatia. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko Kigali, Rwanda. Wachambuzi wa kisiasa wanasema kwamba vita vya maneno vinavyoendelea kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda vikasababisha mzozo wa mashariki mwa DRC kuwa mbaya zaidi. Hii ni baada ya serikali ya Rwanda kutoa tangazo linalolaumu serikali ya DRC dhidi ya kile Rwanda inasema ni kueneza habari za uzushi na kukwepa wajibu wake kwenye mzozo huo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Hii imekuwa ni mara ya kwanza kwa serikali ya Rwanda kupitia tangazo kwa ulimwengu kutangaza kwamba serikali ya Kinshasa inashirikiana na wanamgambo wa kundi la FDLR wanaolaumiwa na Rwanda kufanya mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi wa Rwanda mwaka 94. Rwanda inasema jeshi la DRC linashirikiana na kundi hilo huko mashariki mwa DRC kufanya mauaji ya Watutsi wa Kongo wanaozungumza lugha ya Kinyarwanda. Hii inajiri kwa upande mwingine serikali ya DRC ikiendelea kuisota kidole Rwanda kwa unga mkono wapiganaji wa M23 ambao wanaendelea kukabiliana na jeshi la DRC mashariki mwa nchi hiyo. Sasa baadhi ya wachambuzi wanasema hivi vita vya maneno baina ya pande mbili vinaweza kudhoofisha juhudi zinazoendelea za upatanishi kwenye mzozo huu.
Kama hali hii ya kutupiana maneno itaendelea, nadhani kupata suluhu itakuwa bado ni kazi kubwa. Pamoja na kwamba tumeona juhudi za hapa na pale zikiendelea, takumbuka kama viongozi wa pande zote mbili wamekuwa wakikutana Nairobi, Rwanda, Angola. Hili tatizo linahitaji kwamba jamii ya kimataifa kukaa na kuliangalia kwa jicho la tatu ili kuwa na uelewa wa kutosha kwenye swala hili, ndipo wataweza kupata.
Akizungumza na televisheni ya taifa, naibu msemaji wa serikali ya Rwanda aliyemkuralinda amesema kwamba DRC imeamua kupotosha ulimwengu na kwamba Rwanda haitasalia kimya.
Rwanda rugomba kubivuga rukagaragaza
yuko Rwanda itaendelea kusema kuhusu upotoshaji huu. Itakuwaje katika eneo la mashariki mwa nchi ya DRC ambako kuna makundi zaidi ya 130 yenye silaha? Serikali ya DRC na upande wake wanaamua kupigia kelele kundi moja tu la M23 na kutulaumu sisi kwamba tuliunga mkono. Na sisi tunasema na tuendelea kusema kwamba kuendekeza uongo na upotoshaji hakuwezi kutatua tatizo lolote la mzozo wa DRC. Marekani, Ufaransa, Ujerumani na Ubelgiji wote kwa pamoja wamepata sauti kwenye mzozo huu wakitaka Rwanda kujiepusha na msaada wowote kwa kundi hili. Lakini naibu msemaji wa serikali ya Rwanda aliyemkuralinda anasema lawama hizi hazina msingi na badala yake ameataka mataifa haya kuacha kufumbia macho serikali ya DRC ambayo amesema kwa kushirikiana na kundi la FDLR kwa mwaka huu tu wameshambulia ardhi ya Rwanda takriban mara 6 ikiwemo ndege ya kivita ya DRC iliyoingia Rwanda mwezi Novemba mwaka huu.
Iyo Rwanda ruvuga ngo
Rwanda inaposema inatetea eneo lake si porojo. Mwaka 2019 kundi la FDLR lilishambulia eneo la Kinigi na kufanya mauaji ya watu wetu 14. Mwaka huu pia wote mmeshuhudia mabomu yakirushwa nchini Rwanda. Mmeona wanajeshi wa DRC wakiingia Rwanda. Mmeona pia ndege ya kivita ya DRC ikiingia Rwanda. Haya yote tunasema yanapofumbiwa macho na kutetea upande mmoja wa DRC hakutaleta suluhu. Mzozo wa DRC na kundi M23 umevutia hisia za watu wengi na umesababisha maandamano ya hapa na pale kutoka kwa wakimbizi wa DRC waishio Rwanda kwa zaidi ya miaka 25 sasa wakiomba kurejea nyumbani. Hata hivyo jibu la ombi hilo linaonekana kuwa mbali. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tukitoka Rwanda tuelekee huko Tanzania. Rais Samia Suluhu amewaagiza mawaziri pamoja na wakuu wa mikoa kusimamia ipasavyo jukumu la kulinda mazingira katika vyanzo na mabonde ya mito yanayotoa maji ili wananchi waweze kunufaika na mradi mkubwa wa bwawa la kuzalisha umeme la Julius Nyerere. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, anayoripoti kamili.
Rais Samia ametoa kauli hiyo wakati akihutubia kwenye sherehe ya uzinduzi wa ujazaji maji katika bwawa la kufua umeme kwenye mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere uliopo Rufiji mkoani Pwani, baada ya hatua ya kujenga tuta linalosaidia uhifadhi wa maji katika bwawa hilo kukamilika. Katika uzinduzi huo uliohudhuriwa na viongozi mbalimbali wa ndani ya nchi na nje ya nchi wakiwemo wastaafu wa nafasi mbalimbali, Rais Samia amesema manufaa ya bwawa alilozindua leo yataonekana iwapo Tanzania wataacha tabia za uzembe na ubinafsi katika kufanikisha kupatikana kwa faida za mradi huo.
Naomba wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, mtafanye kazi zenu. Yule ambaye ataogopa wakubwa anyoshe mkono, wakubwa wamshughulikie. Lakini la pili, wananchi, wafanya biashara na taasisi zote ambazo zinachepusha maji katika maeneo mbalimbali hasa katika bonde la mto Rufiji wazuiwe ili maji yote yarejeshwe katika mkondo wake wa asili.
Hayo yanajiri siku chache tu kufuatia kauli ya makamu wa rais wa Tanzania Dr. Philip Mpango ya sema baadhi ya viongozi nchini Tanzania kwa maslahi yao binafsi wamechangia katika uharibifu wa mazingira ikiwemo vyanzo vya maji na kupelekea mito kukauka. Hata hivyo, Deodatus Balile, mwenyekiti jukwaa la uhariri Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika amesema kama uharibifu wa vyanzo vya maji hautadhibitiwa, kuna hatari hata bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere lililozinduliwa leo na rais likashindwa kupata maji ya kutosha.
Kwamba bwawa la Kidatu, bwawa la Mtera yanategemea ilo bonde oevu la Iye. Kwa hiyo matokeo yake za kujikuta inafika mahala kwamba hata ya mabwawa hata lilozinduliwa leo na mheshimiwa rais likashindwa kupata maji ya tosha. Kwa hiyo ni muhimu sana 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 kwamba tufike mahala tuwe na kila linalowezekana kuhakikisha kwamba tunalinda mazingira.
Kwa upande wake, mmoja wa wadau wa maendeleo Muhammad Mwaruhunga, ambaye ameonekana kuwa na matumaini na uzinduzi wa bwawa hilo huku akitarajia tatizo la umeme lililopo huenda likamalizwa licha ya wasiwasi wake alionao katika gharama za umeme namna zitakavyokuwa.
Kizole la masuala ya umeme litakuwa limetatuliwa liwa kwamba upatikanaji wa umeme utapatikana na zitakuwepo megawati za kutosha. Lakini kuna kitu ambacho tunakuwa tunajiuliza kwamba je, kiwango hicho cha megawati za umeme za kutosha, je, bei ya umeme itashuka?
Mradi huu ambao ndio jicho la Tanzania unatarajiwa kuleta umeme wa uhakika na endelevu wenye kuzalisha megawati 2115 zitakazoongeza nguvu katika megawati 1500 zinazozalishwa na vyanzo mbalimbali vya sasa na kuondoa tatizo la uhaba wa umeme nchini. Hatua ambayo wadau wa maendeleo wanasema kufanikiwa kwa hayo ni udhibiti wa utunzaji wa mazingira na vyanzo vyake vya maji. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
We three kings of Orient are far, feel
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amewaambia waandishi wa habari kwamba ziara ya Zelensky mjini Washington inaonyesha Marekani inapigana vita hivyo dhidi ya Russia, lakini si moja kwa moja. Russia imesema leo hakuna dalili za utayari kwa amani kutoka katika ziara ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Washington. Rais wa Marekani Joe Biden alimkaribisha Zelensky kwa mazungumzo White House, na baadaye kiongozi huyo wa Ukraine alihutubia kikao cha pamoja cha bunge la Marekani, ambapo alisema Ukraine kamwe haitasalimu amri katika vita vyake dhidi ya uvamizi ambao Russia ilivyoanzisha miezi kumi iliyopita. Khadija Riami anasoma ripoti ya mwandishi Patsy Wida Kuswara.
Rais Joe Biden alimkaribisha Rais Volodymyr Zelensky huko White House jana Jumatano, katika ziara ya kushangaza ambayo ilipangwa kupeleka ujumbe kwa Rais wa Russia Vladimir Putin kwamba Marekani itakuwa pamoja na Ukraine kwa muda mrefu ujao.
Putin anajaribu kutumia majira ya baridi kama silaha, lakini watu wa Ukraine wanaendelea kuihamasisha dunia. Nasema hivyo kwa dhati kabisa. Sio tu kutuhamasisha sisi, lakini pia kuihamasisha dunia kwa ujasiri na jinsi walivyochagua ustahimilivu wao na suluhu kwa siku za usoni.
Zelensky alimshukuru Biden na kumpa medali ya msalaba wa sifa ya kijeshi ambayo ni mwanajeshi wa Ukraine, kapteni wa betri za HIMARS ambazo zilitolewa na Marekani.
He's very brave and he said give it to very brave president.
Ni shujaa mkubwa na amesema nimpe rais hii medali. Nataka kukupa huu msalaba wa sifa ya kijeshi.
Merit.
Zelensky alipotua kwenye ardhi ya Marekani kwa ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu uvamizi wa Russia mwezi Februari, Marekani ilitangaza msaada wa ziada wa dola bilioni 1.85, ikiwa ni msaada wa ulinzi kwa Ukraine, ikiwa pamoja na mfumo wa ulinzi wa Patriot ambao utasaidia kulinda dhidi ya makombora ya Russia, hatua ambayo Moscow inaita ni ya kichokozi. Jumatano Putin alisema Russia haina chochote cha kulaumiwa katika vita.
Kinyume na hivyo, haya ni matokeo ya sera za nchi nyingine, nchi za watu, ambazo siku zote zimepania katika hili kuelekea kuisambaratisha dunia ya Russia.
Katika matamshi yake kwenye kikao cha pamoja cha bunge, Zelensky aliwaomba wabunge wa Marekani msaada zaidi wakati ambapo wanajadili kuhusu msaada mwingine wa dharura wa dola bilioni 45 kwa Ukraine, ambao utafikisha idadi ya msaada wa Marekani wakati wa vita kufikia zaidi ya dola bilioni 100.
Your money is not charity.
Fedha zenu si hisani, ni uwekezaji katika usalama wa ulimwengu na demokrasia ambayo tunakabiliana nayo kwa njia ya uwajibikaji.
Ukusanyaji maoni wa karibuni wa baraza la Chicago umebaini kwa wakati asilimia 65 wa Marekani wanaendelea kuunga mkono msaada wa Marekani kwa Ukraine, wamegawanyika kati ya kusaidia kwa muda usio na kikomo na kuitaka Washington kuisihi Kiev kushughulikia upatikanaji wa haraka amani iwezekanavyo. Khadija Riami, VOA, Washington.
Leo katika matukio ya Afrika, tunaelekea huko nchini Kenya kuliangalia zao la kahawa linavyokabiliwa na matatizo kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Uzalishaji wa kahawa nchini humo umeathiriwa sana kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, ambapo kunashuhudiwa ukame wa mara kwa mara na mvua ambazo zinanyesha bila ya mpangilio, na hivyo kusababisha matunda ya kahawa kukauka. Hadija Riami anaripoti kamili.
Baada ya kustaafu serikalini, Evans Mukono aliamua kuelekeza nguvu zake zote kwenye shamba lake la kahawa. Yeye ni miongoni mwa wakulima ambao walifanikiwa kutumia hatua za gharama kubwa sana.
And the harsh climate will affect the usually affects the coffee.
Mabadiliko mabaya ya hali ya hewa huathiri kahawa wakati haina cha kuchukua kutoka ardhini. Kwa hiyo kwa kawaida tunatumia malisho ya majani ili kuiweka katika hali nzuri kahawa na kuwa na kahawa yenye viwango vizuri. Huwezi kutumia mbolea ya ardhini kwa vile hakuna maji ambayo yanaweza kuilowanisha hiyo mbolea. Kutokana na hali mbaya hewa tunatumia malisho ya majani.
Mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni yamepelekea hali ya hewa isiyotabirika ambayo imeathiri uzalishaji kahawa katika sehemu nyingi barani Afrika ikiwa pamoja na Kenya. Kenya inapanda sana kahawa aina ya Arabica. Wakati miti ya kahawa inapokumbwa na vipindi virefu vya mvua kidogo na ukame, majani yanaanguka na kuiacha miti haiwezi kuwa na uzalishaji na inakuwa katika hali ya kukumbwa na magonjwa yatokanayo na wadudu wanaokula mazao. Hali ya hewa ya baridi kali sana inachelewesha kumea kwa maua kwenye mimea na hivyo matunda yanakuwa na ubora wa chini kwa vile inakausha matunda hayo kabla kufikia wakati wa kukomaa. Mwenendo wa hali ya hewa isiyo ya kawaida umelifanya zao la kahawa kukumbwa na magonjwa ambayo itafanya iwe vigumu na gharama kwa wakulima kukabiliana na hali hii. Merikiano, mkulima wa kahawa, anaelezea upande wake kuhusu hali ya hewa.
Sababu ya climate change, kahawa tulipata shida nyingi. Unajua kahawa, jua ikiwaka sana inapata magonjwa, inamwaga matawi, mbegu hasiku expand, na wakati baridi iliingia, mtu alitumia pesa nyingi kununua madawa kwa sababu kulikuwa na ugonjwa. Hata unajaribu kupiga hii dawa, unakosea, unaambiwa na agriculture, an agronomist, waende ukanunue hii. Na sasa mtu hata akapata shida nyingi. Na hiyo shida ikaendelea, ukaambiwa ni CBD, ukaambiwa ni BBC, jaribu hii ingine. Na mtu akatumia pesa mingi na kahawa ikafeli.
Mkulima mwingine wa kahawa anasema kiwango cha uzalishaji kilikuwa juu sana mwaka huu, lakini kahawa haikuwa katika ubora mkubwa. Julius Muridhi, meneja wa kiwanda cha kahawa cha Ruambiti, anaelezea zaidi.
Kahawa ya mwaka huu, aswa ya mwezi wa tano, ile ilikuwa inakunja hapa, ilikuwa mingi yake ilikuwa right. Haikuwa ya ile ngirendi mzuri. Njuu ilikuwa imeafektiwa na ila njuu ya Januari, Februari. Sasa ila kawa mzuri, hata kama ilikuwa mingi, right, ilikuwa mingi kulingana na ila mwaka iliyokuwa imepita. Tena kukona kitu ingine ilikuwa na ilichomeka sana. Unajua mwezi wa saba, kulikuwa na hii hali ya hewa ili change. Kahawa ikaanza kukaukia kwa miti. Sasa hapo tulipoteza kahawa mingi sana. Njuu climate njuu ya mbalindi ilianza kukaukia kwa miti. Sasa wakulima wengi hawakupata nafasi ya kuleta kahawa yote.
Kuokoa uzalishaji wao, wakulima wa kahawa wamelazimika kutumia fedha nyingi kwa ajili ya kushughulikia miti ya kahawa, kama vile ununuzi wa mbolea za majani, mchanga maalum ili kudhibiti unyevunyevu uliopo, kuikata miti mara kwa mara ili kuondoa matawi yenye magonjwa na kuilinda ardhi kutokana na kupigwa moja kwa moja na jua. Kwa wakulima wengi wanajaribu kubuni njia za kukabiliana na athari hizi ambazo ni za gharama na zinatumia muda mwingi sana. Khadija Riami, VOA, Washington.
Katika muktasari wa habari, baraza la Seneti limepiga kura 93-2 kumthibitisha mwanadiplomasia mkongwe Lynn M. Tracy kama balozi mpya wa Russia. Russia imesema leo hakuna dalili za utayari kwa amani kutoka katika ziara ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Washington. Wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab la nchini Somalia wameshambulia gari la polisi mashariki mwa Kenya na kuua maafisa wawili na raia mmoja, polisi na kundi lililojihami limeeleza. Marekani inachunguza hatua za ziada zitakazowekwa kwa kundi la Taliban la Afghanistan ili kuwatenga zaidi kwa uamuzi wao mbaya.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Idi Ligongo, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema. The second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. The third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree.
my true love gave to me. 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves.